A intención é facer actuacións de mellora en todas as parroquias. Xa fai varios meses reunirme cos pedáneos e dunha maneira consensuada establecimos unha serie de prioridades para abordar aqueles tramos ou completas as infraestructuras máis deterioradas, non? Nos remanentes do ano 2013, a finales do ano pasado, actuamos en 4 parroquias. Ahora, a través de 2 proxectos, vamos a actuar en 12 parroquias. En total son 19 actuacións, en alguna parroquia onde se fai máis dunha actuación. E no próximo pleno, do día 4, nos vamos a levar unhas propostas para actuar en 5 parroquias. Ao final, nos quedan por facer actuacións en 6 parroquias que as vamos a incluir no resultado, que eu xa sei que vai a ser positivo a final deste mes, principio do mes que vendo remanentes, e aí vamos a incluir, aparte de outras cousas, estas 6 parroquias que nos faltan para actuar. O que agora imos facer a través disto, isto xa está contratado, o PEN, que son un importe de 157.815 euros, e do Concello, que é un dos proxectos que levamos ao próximo pleno para aprobar, son 27.235. Por un lado, vamos a facer esas 19 actuacións no PEN, en 12 parroquias, e estas outras 5 actuacións en 5 parroquias distintas.